Радіємо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Ми продовжуємо наші дослідження переходу України і цілого людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Ми розуміємо, що головним конфліктом нашого часу є саме ця діалектична суперечність між старою епохою, між індустріальною і між майбутньою постіндустріальною епохою, постіндустріальною формацією. Зрозуміло, що це все зав'язано на певні типи ідеології. Ідеологією індустріалізму є так званий етатизм. Етатизм – це коли суспільство підкоряється державі, держава вибудовується зверху догори. Проявами етатизму є комунізм, соціалізм і в такій більш м'якій формі соціал-демократія. От держави, де реалізована ця ідея етатизму, це є Росія, Китай, Німеччина. Ідеологія, яка протистоїть етатизму, є ідеологія націоналізму. Фактично, націоналізм – це ідеологія постіндустріальної формації і за ним майбутнє. Якщо подивитися держави, які засновувалися як націоналістичні держави, і в яких цей націоналізм реалізується, то от яскравим прикладом є Сполучені Штати Америки. Ми ж пам'ятаємо, як вони були засновані, на яких принципах. Перше – це те, що зафіксовано в їхній Конституції. Це свобода слова, суцільна виборність знизу до гори. Оце республіканський устрій. Це озброєні громади, захист приватної власності. І інші речі, які описуються певними ідеологіями. До ідеології націоналізму належить консерватизм, традиціоналізм, республіканізм, національний солідаризм, а також фашизм і національний соціалізм, або націонал-соціалізм, як зараз говорять. Якщо з попередніми ідеологіями все більш-менш зрозуміло, то виникають питання щодо національного соціалізму, тому що з одного боку націоналізм, а з другого боку, сам термін «соціалізм», він використовується зараз як прояв етатизму. І тут виникає питання, яким чином ці несумісні речі були поєднані і що вони означають. І оскільки для нас тема націоналізму дуже важлива, все-таки це майбутнє людство, то нам треба з цим розібратися. І для того, щоб вияснити це питання, ми сьогодні запросили в студію нашого давнього знайомого, це військовий історик, волонтер, генерал-майор Володимир Федько. Радімо, пане Володимире.
Радімо, пане Ігоре.
Ну, що будемо робити з націонал-соціалізмом? Дивися, от читаєш пресу, заходиш в різні соціальні мережі, про нього говорять протилежні речі. Одні говорять, що це такий виразний націоналізм, інші говорять, що це чуть не комунізм. Тобто різниці між одним і другим не вбачають. І от останньою краплею була публікація видатного українського філософа, політолога і публіциста Ігоря Лосєва під виразним таким заголовком «Націоналізм і нацизм. Безпідставне ототожнення». Ця стаття вона вийшла в газеті «День» 2 січня 2018 року. Ось Ігор Лосєв пише: «Нацизм – це скорочення від націонал-соціалізму. Тому в нацизмі обов'язково має бути соціалістична, антибуржуазна складова». Це він зробить висновок на основі самого терміну, на основі теперішнього розуміння соціалізму. І з його публікації виходить, що націонал-соціалізм – це якась суміш несумісних речей – націоналізму і соціалізму. От що ти скажеш на цю тему як фахівець?
Ну, я скажу наступне. По-перше, відносно національного соціалізму, якщо правильно говорити так, то мені згадується анекдот часів ще Брежнєва, коли труїли Солженіцина. Я його твори не читав, але я засуджую. Так і відносно національного соціалізму, де в яких джерелах чітко сформульовано, а що таке національний соціалізм або націонал-соціалізм, в яких джерелах. Якщо ми звернемося до першого джерела, тобто до ідеологів Третього Райху, наприклад, Адольфа Гітлера, Рудольфа Гесса, то де в їхніх творах написано чітке формулювання, а що таке національний соціалізм?
Ну, мабуть, щось там є таке?
такого от академічного трактування цього терміну немає. Почнемо з того, що, значить, коли виник соціалізм? Років за 200 до того, як німці використали це поняття. Так? От. Соціалізм виник першим. Після нього був комунізм Маркса, потім була соціальна демократія. А потім знову повернувся соціалізм, як то кажуть, уже в якості панівної ідеології в СРСР. Соціалізм був взагалі як модна течія на початку століття. І не дивно, що Гітлер використав в своїх, як то кажуть, ну, політичній діяльності цей термін. Так же, як прапор червоний був, так сказати, використаний. Соціалізм, як течія, він був модним. І для Німеччини, в якій велика частина населення, і молоді, і зрілого віку людей, була захоплена ідеями соціалістичними, ідеями марксистськими, про що говорить спроби провести більшовицьку революцію в 1918 році, в 21-му році, в 23-му році, в 25-му році, розпалювання і експорт революції з Радянського Союзу в Німеччину, під вплив ідеології, якої більшовицькі потрапили мільйони людей. Якщо ми візьмемо вибори, наприклад, 1932 року, то там десь 6-7 мільйонів голосували за Тельмана. Так? Таким чином, на початку руху, а в принципі, коли починався національно-соціалістичний рух, він так і називався. Національно-соціалістичний рух, або російською мовою, національне соціалістическое движение, движение з великої літери. Або рух з великої літери. Так? От. І коли створювалася перша партія, так, яка потім німецька партія, робітнича партія, яку потім Гітлер перейменував, то він спеціально додав, значить, соціалістичний з точки зору рекламної. Щоб залучити.
Тобто залучити. Виходить, що Гітлер і його прихильники, вони скористалися політичною кон'юнктурою. Безумовно. І вони не боролися з терміном, а вони його використали, наповнивши його дещо іншим сенсом.
Безумовно. Причому я хочу сказати, що коли НСДАП прийшла до влади, прийшла законним шляхом, тому що Гітлер був призначений канцлером згідно указу президента Гінденбурга, то вони не відмінили ті свята, які були, існували. Вони не відмінили 1 травня. Вони залишили 1 травня святом, але назвали його День праці. Так? Вони не змінили, не відмінили повністю свято 8 березня, яке було введено Кларою Цеткін. Вони дали йому інше звучання. Тому що традиція людей, так, людей важко змінити, які роками, якийсь день були вихідними, були святковими дні. Так? Так вони не змінювали це. Навіщо? Вони просто це використовували, надаючи це зовсім іншого внутрішнього і зовнішнього змісту.
Я пам'ятаю, ще раніше, коли з цим знайомився, то я читав там тексти і розповідалося про те, що от гітлерівці, вони говорили, що от є соціалізм, воно, в принципі, непогано, але наш національний соціалізм, він ще кращий. Ну, це таке, ніби як було загальне пояснення. Але коли я подивився трохи глибше, от я дивлюся, ти приніс літературу серйозно,
ну, так,
і цитати повиписав, я також підготував деякі цитати. І ось, так би мовити, до перших джерел. Що говорив Гітлер в інтерв'ю 1923 року? Це були, коли були закладені основи ідеології націонал-соціалізму. Він казав так, що соціалізм – це вчення про те, як слід піклуватися про загальне благо. Комунізм – це не соціалізм. Марксизм – це не соціалізм. Марксисти украли це поняття і викривали його сенс. Я вирву соціалізм із рук соціалістів. Марксизм не має права маскуватися під соціалізм. На відміну від марксизму, соціалізм не відкидає приватної власності та людської індивідуальності. На відміну від марксизму, соціалізм є патріотичним. От, простими словами, він це все діло пояснив. І коли я подивився трохи глибше, то що я побачив? Що Гітлер вживає термін соціалізм, ну, то чітко в розумінні солідаризму. А виявляється, що сама ця ідеологія солідаризму, вона первинно називалася соціалізмом. І сам цей термін «соціалізм» в розумінні солідаризму вперше застосував французький публіцист П'єр Леру. Це в 19 столітті. Так він назвав вчення, засноване на ідеях загальнолюдської солідарності, еволюційного розвитку і класового миру. Термін відразу вже війшов у моду, він був тут же підхоплений Оуеном, Прудоном, тих, яких потім там Оуена, якого називали утопічними соціалістами. Насправді були соціалісти. Насправді були солідаристи. Маркс підхопив цей термін, тому що він став популярним. Термін соціалізм. Марксисти перетворили соціалізм на ідеологію класової боротьби, тиранії, руйнування природного порядку. Отже, що виходить? Що Гітлер використав термін соціалізм, тому що він був популярний, але він повернув йому первинне значення, значення солідаризму. Так. Ну, він, так би мовити, діяв за Конфуцієм, виправив імена, надав словам їхнє істинне значення, тому що це потрібно для того, щоб нормально щось можна було робити. Так що це, з одного боку, було виправдано як з точки зору правильного такого філософського підходу, що треба словам давати правильне значення, давати їм правильний сенс, так і з точки зору політичної кон'юнктури. Це було дуже вдало.
Безумовно, безумовно. Я хотів би сказати ще, чому, наприклад, повернемося до трактовки «Націоналізм і національний соціалізм» Ігоря Лосєва. Справа в тому, що минулого разу в нашій передачі ми говорили про завдання історичної науки на даний момент і про перегляд певних стереотипів, догм, які повинні наступити. І тут можна сказати, що великих зрушень не буде. Я можу сказати, що не буде великих зрушень. На чому я базуюся? Не на якихось своїх там забаганках, прогнозах, так сказати, футурологічних чи яких інших. Я базуюся на інформації.
Тобто зараз є потреба, зараз цей рух почався в Україні, перегляду історії, але ти кажеш, що нічого з цього не вийде?
Не вийде. Значить, я можу аргументувати це дуже простою річчю. Значить, вчора Академія наук провадила семінар. Так. Семінар, методологічний семінар з приводу підготовки енциклопедичного видання «Україна в Другій світовій війні. Енциклопедія». Так? У світлі сучасних потреб науки і суспільного запиту існує необхідність підготовки енциклопедії історії України періоду Другої світової війни. Важливим завданням цього проєкту загалом є активне просування академічного знання в сучасному інтернет-середовищі. Політичні сили до цього часу експлуатують історичні події та пам'ять про них для маніпулювання суспільною свідомістю. Важливим є подолання стереотипів комуністичної доби, політичної заангажованості історичних досліджень, інтеграція у світовий процес. Особливо актуальним є подолання радянської спадщини методологічним ключі, що потребує перегляду термінологічного апарату перед ідеологемами. Нібито все нормально.
Так, абсолютно так? Розумно.
А далі, яка ставиться мета? Інформаційно-довідковий компендіум ЄІУ в розрізі періоду Другої світової війни орієнтується на різнопланові пошукові запити. Зокрема, довідки для найширших читацьких кіл базового загальноосвітнього рівня. Пізнавальна інформація для вищих органів влади та управління, на підставі якої готуються законопроекти, рішення виконавчих органів з важливих питань політики держави, соціальної політики, соціальна підтримка ветеранів та інвалідів війни, дітей війни, примусових робітників, остарбайтерів, в'язнів нацистських таборів, малолітніх в'язнів, незаконно репресованих, депортованих жертв Голокосту та інших жертв тоталітарних режимів.
Ну, і так, погано.
Нібито все нормально. І от зразки статей. А отут починається досить цікава річ. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року. Це зразок статті. Так. На думку більшості вітчизняних і зарубіжних істориків, пакт Молотова-Ріббентропа з його таємним протоколом став змовою двох диктаторських режимів з метою проведення воєнної агресії проти Польщі. І саме він відкрив шлях Німеччині до розв'язання Другої світової війни. Частина істориків, переважно радянських і сучасних російських, вважає, що уряд СРСР пішов на підписання пакту з метою відтягнення терміну вступу СРСР у світову війну. Ще одне коротка цитата, значить. Колабораціонізм – поняття. Це зразок статті. Сучасні дослідники розмежовують, власне, колабораціонізм, який передбачає наявність політичної угоди з окупантом та кооперування з окупаційною владою у цивільних галузях, а також спільне ведення війни на боці окупаційних сил. Окрім цього, за сферами діяльності розрізняють такі види колабораціонізму, як побутовий, адміністративний, економічний, військовий, політичний та військово-політичний. І далі, що цікаво. В перші роки окупації національно-визвольні рухи не змогли на окупованих територіях східноєвропейських держав, Польща і СРСР, сформуватися і набули поширення побутовий та військовий колабораціонізм, згідно з відповідними дослідженнями, від 1,5 до 2 мільйонів колишніх громадян СРСР, з них від 250 тисяч до 300 тисяч українців, брали участь у різноманітних фронтових і допоміжних підрозділах німецьких збройних сил, зокрема в російській визвольній армії, українському визвольному війську, білоруській кривій обороні тощо.
Ну, гарно, що вже згадали українське визвольне військо.
Але далі, що цікаво,
весь час.
У світовій суспільно-політичній літературі співпраця з окупантами розглядається як ганебне явище, як дії, спрямовані проти інтересів власного народу, держави та її союзників. Проте певним винятком з цього загального правила є співпраця з окупантами, до якої вдавалося національно-визвольні рухи з метою створення власних самостійних державних утворень. Волонські рексисти – Бельгія, бретонські безанперотівці – Франція, хорватські усташі – Югославія, словацькі глінківські – Чехословаччина. Про Україну тут жодного слова немає. Таким чином, виходячи з цього, я можу зробити висновок, що українців трактують як колабораціоністів, тому що українські організації націоналістичні ОУН Андрія Мельника співпрацювала з націонал-соціалістичною Німеччиною.
Володимире, так, давай на це дивитися ширше і давай на це дивитися позитивніше. Знаєш, колись Платон ще давно сказав, що перша головна риса філософа – це має бути безстрашність. Чому безстрашність? Тому що коли він починає дослідження, то він може прийти до висновків, які суперечили його попереднім уявленням. Він повинен сприйняти це, свою логіку, до яких він прийшов. Це от наявний фактаж.
Безумовно.
І це, що цей рух почався, якби... Ну, от вони зараз написали, що от вони так бачать ситуацію. Але я ж думаю, що серед українських дослідників є люди з філософським мисленням, є істинні філософи, є люди безстрашні. І вони дійдуть до тих висновків, як воно було насправді. Так що ніколи не кажи, що в них нічого не вийде. Може, щось і вийде. Головне, що цей процес пішов. Бачиш, згадали деякі цікаві формування. Наприклад, українське визвольне військо. Так? Про нього ж ніколи ніхто не говорив. Тому що це були ці українці, які воювали в лавах вермахту. Так же?
Ну так.
Ну. Так, але давай ми повернемося до соціалізму і до солідаризму. От перше, от, то, що я прочитав, то, що говорив Гітлер, він фактично застосовував термін соціалізм в розумінні солідаризм. І тому національний соціалізм, його треба розуміти, якщо використовувати теперішні терміни, як національний солідаризм. Тобто національний соціалізм – це національний солідаризм. Ти можеш якось це діло підтвердити або спростувати?
Справа в тому, що я можу навести теж цитату Гітлера про націоналізм.
Ну, так наведи.
Як він трактував, що таке, на його думку. Так.
Ми ж працюємо з першоджерелами.
Значить, 17 квітня 1923 року на мітингу в Мюнхені Гітлер сказав, одним з найперших завдань цього руху він прагне відродити в кожному німцю національне почуття, щоб для нього його вітчизна знову стала понад усе.
Це націоналізм.
З 1 серпня 2023 року він сказав, саме тому, що ми націоналісти, ми поважаємо національні почуття інших народів. Наша національна гордість полягає не в тому, щоб зневажати інших, а в тому, щоб поважати і любити свій народ.
Це вже загальнолюдський солідаризм так. між націями.
Значить, солідаризм. 27 травня 1933 року Гітлер виступав перед німецьким населенням Данцигу. Найбільша місія національного соціалістичного руху полягає в тому, щоб навести мости між людьми, що належать до різних професій і займають різне соціальне становище між усіма тими, з кого і складається наш народ.
Це солідаризм.
Солідаризм.
Так.
Так. Дуже цікава цитата в нього. Якщо ліберальний світогляд обожнює окремого індивідуума, тобто декларує своє нібито однакове ставлення до кожного індивідуума і готово при цьому пожертвувати цілим народом, то національний соціалізм має на меті саме збереження народу як такого, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати чиїмись інтересами. Істинний соціалізм – це вчення про сумлінне виконання своїх обов'язків. Так? Істинний соціалізм – вищий прояв народності. І, до речі, ще одна цікава цитата, яка говорить, показує велику різницю між етатизмом і націоналізмом, і національним соціалізмом, і національним солідаризмом. Мій основний принцип – це те, якщо партійне рішення приходить в суперечність законам, його не можна виконувати. Тобто, він заперечував насильницький шлях зміни форми державного устрою і вважав, що еволюція і законний прихід до влади націонал-соціалістів – це є їхній шлях. Так? Це доводить тим, що і він був призначений законним шляхом. І тут треба згадати так званий пивний путч 1923 року, або, як то кажуть, національну соціалістичну революцію 1923 року, яку була здійснена в Мюнхені. Справа в тому, що в той час Кар і Лоссов хотіли проголосити в той вечір 8 листопада, так, відокремлення Баварії від Німеччини. Тобто створення окремої республіки. Фактично був заколо сепаратистів. І Гітлер його зірвав. Він проголосив національну революцію, до речі. Це були слова «національна революція почалася». Так? Таким чином, його виступ тоді був не спробою якогось збройного захоплення влади, а чіткою спробою зірвати сепаратистські змову.
Це нова інформація, про так? Це ніхто не говорить.
Ні, вони про неї не говорять, про неї воно написано, воно не стало чимось таким новим, але за цим стояла Франція. Вони хотіли відокремити шматок Німеччини і створити там таку квазі-республіку. Так? Гітлер виступив проти, він зірвав цю спробу. На тому все закінчилося.
Ну, знаєш, коли ти читав оцю от першу цитату Гітлера, якби ти не сказав, що це Гітлер, я подумав, що сказав Дональд Трамп. Тому що він же також говорить, що ми хочемо знову зробити Америку великою, повернутися до цих наших коренів американських, які є, власне, націоналістичними коренями. Бо Америка була заснована, США були засновані на принципах націоналізму.
А, до речі, ти знаєш, я нещодавно, дружина дивилася по телевізору якийсь фільм американський, так? А я звернув увагу, а я просував сорочку. Ну і так краєм око теж подивлявся на екран. Я звернув увагу, значить, в школі в кожному класі висить прапор американський. В кожному класі. Так? Оце є націоналізм. Це є повага до своїх святинь, це є повага до своєї символіки, це є повага до своєї держави, яка виховується в школярах з першого класу.
Ну, це, бачиш, це все говорить про те, що прихід до влади Трампа – це новий процес, що це відбулося в руслі загальнолюдського цивілізаційного процесу переходу від індустріальної формації до постіндустріальної формації. А постіндустріальна формація якраз і пов'язана з націоналізмом, всіми ідеями свободи, ідеями самореалізації і всього іншого, і різноманітності. Так от, давай ми будемо трошки так підводити підсумки. Перше, ми з'ясували з тобою, що націонал-соціалізм – це фактично національний солідаризм. Так. І що це є одним з різновидів націоналізму. Тобто це не якийсь там етатизм, а це, власне, націоналізм. І в цьому плані я пропоную пройтися отак от логічно по основним індикаторам націоналізму, для того, щоб цьому переконатися, щоб наша розмова вона була така логічна і впорядкована. Дивися, в попередніх передачах ми використовували таке поняття, як політичний компас. Це коли будується певна шкала, і ми там дивимося, куди потрапляє та чи інша ідеологія. От найпростіший компас, який можна використати, це ставлення до держави і ставлення до приватної власності. Якщо ми проводимо горизонтальну лінію, тут погане ставлення, тут хороше ставлення до приватної власності, а по вертикалі ставлення до держави. От давай подивимося, про що говорить етатизм. Етатизм погано ставиться до приватної власності і добре ставиться до держави.
Так.
Для них держава важлива. А куди потрапляє національний соціалізм? Як він ставиться до приватної власності і як він ставиться до держави?
От тут, до речі, є цікавий момент. Ну, перш за все, я хочу відзначити, що така річ, як створення політичного компасу, ну, який ти створив, як то кажуть...
Це не я створив, я тільки про нього розказав.
Так, ну, розказав про нього, я тільки так Віктор Макаренко дуже добре це показав на екрані. Так. От. Це взагалі-то в якійсь мірі революційна річ, так, яка дійсно розставляє маяки. Маячки.
Це інструмент так? пізнання.
Так, інструмент пізнання, так, і вона показує, що до чого. Так? Таким чином, ми можемо подивитися і дійсно порівняти за певними критеріями різні, як то кажуть, вчення, так, різні ідеології. І от якраз ставлення до приватної власності, воно не може бути віднесено це націоналізм чи етатизм. Тому що в Німеччині, в Третьому Райху, однаково поважно ставилися до приватної власності і однаково сприятливо ставилися до державної власності. Тому що є певні моменти в економічному житті і взагалі в промисловості, в сільському господарстві, наприклад, так, от, в різних, так сказати, сферах, наприклад, транспорт, де на тому рівні тих років, 30-х, 40-х років, була одне ставлення. Ми не можемо говорити з сучасних позицій, а от ні, тоді б треба було зробити так. А тоді умови були інші.
Пробач, Володимире, це ці компаси, це завжди спрощення. Ми ж не говоримо, ми зараз говоримо абсолютно конкретні речі. Так. Перше, ставлення до приватної власності. Комунізм заперечує приватну власність, соціалізм заперечує. В принципі, якщо навіть взяти на соціал-демократію, то вони намагаються якомога більше там зосередити в руках ресурсів держави і поменше лишити свободи приватним підприємцям. А ми дивимося, як було в націонал-соціалізмі, як вони ставилися от конкретно до приватної власності.
Для них приватна власність була священна.
Ну, так ми ж про це і говоримо. Так? Я і про це хотів запитати.
Ну, то священна, тому що це була приватна власність. Просто тоді деякі сфери не можна було робити приватними. Так?
Ну, зрозуміло.
Наприклад, так. Будівництво автобанів. Це стосувалося всієї держави. І концентрація зусиль на цьому, вона не могла бути, наприклад, що там 50 фірм, і всі будують дороги, кожна на свій розсуд. Це треба було сконцентрувати в якомусь одному. Розвиток авіації, розвиток збройних сил. Так? От. Ну, не можна, наприклад, допустити, щоб там 50 фірм робили каски для Вермахту. Каска – то одна, модель одна. Тому приватна власність – це була священна, але поруч з приватною власністю існувала і державна власність на певні види діяльності.
Я про що хочу сказати, що націонал-соціалізм, він дуже позитивно ставився до держави і вважав, що вона повинна виконувати велику роль. І цим, наприклад, націоналісти і етатисти відрізняються від анархістів і від лібералів. Тому що лібералізм і анархізм, він взагалі заперечує існування держави або відводить їй якісь такі мінімальні функції.
Ну, так.
От для цього їй потрібні ці всі компаси. Якщо подивитися на цей компас ставлення до держави і до приватної власності, то ми бачимо, що етатизм і націоналізм, вони знаходяться в протилежних секторах. І якраз націонал-соціалізм потрапляє в той сектор, в якому є націоналізм. Для того, щоб ви зрозуміли, де він знаходиться в
взагалі,
цих координатах.
Взагалі, Ігоре, справа в тому, що при соціалізмі того зразка, який був в Радянському Союзі, тобто який відноситься до етатизму, так, поняття приватна власність взагалі-то не існувало. Була особиста власність. Людина могла мати автомобіль, вона могла мати дачу маленьку, придачний такий маленький клаптик землі 6 соток. Але це була особиста власність. Приватної власності, як такої, взагалі не існувало.
І в будь-який момент її могли забрати навіть цю особисту власність.
Безумовно. Безумовно. Тобто земля, наприклад, якщо виділялася 6 соток землі під дачний город, наприклад, так, або під будівництво дачі, то там були певні умови. Перше, ця земля передавалася на користування, раз. По-друге, на ній не можна було будувати зимові будинки, тільки літній будиночок, одноповерховий і все. Так? Тобто це було, як то кажуть, ну, приватна власність, частково приватна власність. Оцим етатизм і відрізняється різко від націоналізму.
Давай робимо наступний крок. Якщо подивитися знову на політичний компас, то ознакою націоналізму є поєднання самобутності і так званого динамізму. Тобто прагнення бути кращим, сильнішим, досконалішим, культурнішим і так далі. Тобто оце от певне напруження внутрішнє, так, щоб перетворити оцей аморфний етнос на організовану націю. От, до речі, в цьому пункті відрізняється етнос від нації. Я це вичитав, я також літературу деяку взяв, вичитав видатного українського політолога Ольгерта Бочковського. От в нього така праця є, називається «Вступ до націонології». На націологію, може, ти бачив. І він чітко пояснив, що етнос – це така, такий аморфний стан народу, а нація – це він структурований. Коли народ починає жити своїм розумом, він починає здійснювати якісь волєві вчинки, він перетворюється на суб'єкта історії. І цим, чим відрізняється, саме цим відрізняється націоналізм. Значить, з одного боку, він плекає етнічну самобутність, а з другого боку, він намагається цей етнос підняти вище і зробити його таким динамічним, сильним, культурним, передовим. Так от, як в цьому плані, що було у націонал-соціалізмі? Що ми зорієнтувалися? Це етатизм чи це націоналізм все-таки?
Це чистий націоналізм. Тому що при етатизмі, по-перше, нація як така вона не вирощується. Пропагується інтернаціоналізм, так? Ну, от візьмемо на прикладі Радянського Союзу. Інтернаціоналізм – раз. По-друге, створення загальної спільноти так званого радянського народу. І в документах партійних того часу, радянського часу, можна чітко читати. Сформована сообщність або общність нового совєтського народу. Тобто національні відмінності вже, як то кажуть, знищувалися, і був якийсь такий аморфний радянський народ, совєтський народ. І це проголошувалося на, як нація вже.
Ну, в принципі, навіть якщо подивитися на сучасну Німеччину або Францію, оця політика міжетнічних змішувань, це є це ж самий етатизм.
Безумовно.
Коли держава домінує над всім цим аморфним населенням.
Безумовно.
Так, тепер давай будемо рухатися далі. Значить, з точки зору цього компасу плекання самобутності і плекання розвитку конкурентних переваг, в цьому плані націонал-соціалісти вони потрапляють в розряд націоналізму. Дивимося далі. Наступний пункт. Чим відрізняються взагалі ліві і праві? Праві, вони орієнтуються на еволюційний розвиток, тому що вони намагаються створити систему і цією системою керувати. Бо вважається, що по-справжньому керувати можна тільки тим, що ти сам створив. А ліві, вони орієнтуються на перехоплення управління, на здійснення революції, і тому в них такий от підхід екстремістський, революційний. Так от, мені цікаво, на яких позиціях стояли націонал-соціалісти? На позиціях еволюції, творення свого, чи на позиціях революції, перехоплення управління?
Ну, національні соціалісти стояли безумовно на позиціях націоналізму. Чому? По-перше, вони були традиціоналісти. Вони поважали традицію. Це раз. По-друге, вони стояли на шляху перетворення суспільства шляхом еволюції. Навіть в 1934 році, коли виникла загроза такої, значить, як другої хвилі революції, яку хотів провести Рем. Рем стояв на позиціях націонал-більшовизму, була така течія, і він вимагав, значить, він казав, що Гітлер зрадив революцію, треба революцію продовжити. І він взагалі дотримувався Рем такої теорії перманентної революції Троцького. Тобто революція повинна бути безперервною, так? І саме головне, вона повинна привести до ліквідації буржуазії, до націоналізації всього по російському зразку. Так? От. Гітлер був проти. Таким чином, коли в 1934 році виникла криза і можливість перехоплення силовим шляхом влади в Німеччині, тому що під керівництвом Рема було 3 мільйони штурмовиків, відмобілізованих, людей готових, як то кажуть, боротися, маючи досвід боротьби. От. Таким чином треба було вирішувати, що з ними робити. Гітлер вирішив цю проблему, можливо, не зовсім демократичним шляхом з точки зору сьогодення. Так? От, що там було, значить, проведена так звана ніч довгих ножів, 77 чи 76, за оцінками Єна Кершова, одного з серйозних дослідників, от, було розстріляно. І на тому, як то кажуть, путч Рема був подавлений. Таким чином, коли в Ерестазі слухали з приводу цього Гітлера, він сказав, що в той час я діяв швидко, тому що була загроза знищення країни, так? І втягнення її в громадянську війну. Тому що ще в 1932 році на виборах за Тельмана проголосувало більше 6 мільйонів. І вони, не, як то кажуть, хоча вони і прийняли зміну режиму, як то кажуть, так? Але в той же час вони були готові до реваншу. І таким чином, якби Рем підняв путч, то комуністи б і ліві сили могли його підтримати.
Дивись, я тут щодо хочу підтвердити твою думку, що націонал-соціалісти стояли на позиціях еволюційності. Ось тут є такі фрази, що це Гітлер, здається, говорив. Так, Гітлер говорив у 34-му році. Перемога партії – це зміна уряду. Перемога світогляду – це революція, яка глибоко перетворює становище народу. Слово «революція» він вживав, в першу чергу, для світоглядних змін. Але тепер далі. Революція – це не перманентний стан. Революція – не самоціль. Революційний потік, що вирвався на свободу, повинен бути спрямований в надійне русло еволюції.
Так.
Це в 33-му році він казав. А в прокламації НСДАП тут таке писалося, що революції лише усувають політичні режими, але кардинально змінити сам стан речей може лише еволюція. Це суто націоналістичний підхід.
Так. І крім того, як кажуть, чесність його висловлювань, так, можна підтвердити один такий факт. А після перемоги націонал-соціалістів на, як то кажуть, при переході до влади, так, буржуазія не була репресована, нікого не репресувала.
Так.
З політичних, навіть з політичних противників НСДАП і Гітлера, які боролися проти нього до приходу його до влади, крім комуністів, так, ніхто не був репресований. Відносно комуністів було, як таке, прийнято певне рішення, тому що вони підпалили Рейхстаг і пробували, значить, зробити спробу таку виступу. От були арештовані керівники, і все. Рядових комуністів не репресували. Рядових, які, як то кажуть, прийняли новий лад, ну і все. На тому і закінчилося.
Тепер таким... дивися щодо етатизму і націоналізму. От ти згадав Яна Кершову, це авторитетний британський дослідник.
Так, 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 він дуже авторитетний.
І я десь у 2001 році прочитав його книжку, яка називалася «Гітлер», а там ще якийсь підзаголовок. Це видало видавництво «Відродження».
Так.
Якраз у нас, в Україні, в українському перекладі. І мене там здивувала одна річ. Там говориться про те, що Гітлер почав руйнувати державу. Що його політика, вона, її можна розказати як розпад держави, який відбувся за Гітлера. І мене це дуже сильно здивувало. Тому що, з одного боку, ми знаємо, Третій Райх – дуже таку упорядковану систему, а тут говориться, що Гітлер руйнував державу. І от пізніше вже, коли я зрозумів оці всі відмінності між етатизмом і між етатичною диктатурою і між націоналістичною республікою, я зрозумів, що робив Гітлер. Він руйнував оцю бюрократичну машину, коли державна бюрократія панує над народом, і творив іншу систему, коли народ творить державу. І він це називав народною державою.
Безумовно. Причому досить цікавий момент. На відміну від інших, від етатизму, так, і тих держав, в яких він панує і досі. Це, як ти говорив, значить, найхарактерніше – це Росія, Китай. Але сюди можна дати і Північну Корею.
Німеччина – етатична держава.
Ну, Німеччина, вона, кажуть, в меншій мірі. Вона, як кажуть, пішла по шляху Росії, Китаю, так. Північної Кореї. Вже пізніше, якби
там
так.
Там свободи слова вже немає.
Безумовно.
Там дуже жорстке державне регулювання. Там навіть якщо людина відмовляється від вакцинації, її там може оштрафувати дуже капітально. Ні, не то, що можуть, а там так і роблять.
Безумовно. Так? То Німеччина почала будуватися, скажімо так, десь в 1920 році, коли була створена партія. Так? От, що робив Гітлер? Він здібних, відданих ідеї людей, він призначав гауляйтерами. Тобто він будував уже майбутню державу. От, наприклад, у 1925 році Йозеф Гельбельс був призначений гауляйтером Берліна. Берлін у той час був червоним. Так? Але Гельбельс отримав посаду. Що таке гауляйтер? Це партійний вождь міста або району. Ну, як у нас, якщо взяти по аналогії такі партійного будівництва, це як секретар обкому. Але в 20-му, 23-му, 25-му роках, так, не було держави. І ця посада була, м'яко кажучи, міфічна. Вона була посада партійна в партії, але ніяких адміністративних функцій на своїй території, наприклад, Геббельс не мав. Він був лідером, він був пропагандистом, він був гауляйтером, але це нічого не давало. Він не міг, наприклад, комусь з чиновників або з посадовців щось наказати чи запропонувати, нічого. Але це вже була будова нового устрою. Так? На базі цього вибудовувалися штурмові загони, які були прообразом майбутніх органів поліції, органів безпеки. Так, виховувалися військовослужбовці, це було будівництво нової армії. І тому, коли в 1933 році національні соціалісти отримали владу від президента Гінденбурга, так, то фактично у них вже були виховані і перевірені в справі кадри. Кадри, які себе зарекомендували практичною діяльністю. І з одного боку, з іншого боку, вони не скомпрометували себе ніякими, як то кажуть, кримінальними оборудками, ніякими корупційними схемами. Так? Люди прийшли до влади і почали працювати.
І дивися, це
чистки, чистки. І якоїсь чистки чиновництва не було. Чиновники прийняли присягу державного чиновника, що є нормальною функцією, так сказати, державі, і працювали далі.
Та тут не просто опору ніякого не було, чи якихось там репресій. Я ознайомився свій час зі статистикою. Оце така книжка вийшла у 2000 році в Ставрополі, в Росії. Академічне видання. І чим воно цікаво, що тоді ще можна було, в Росії ще тоді була свобода, от коли тільки почалася ця вся перебудова, і тут наводили багато статистики. І про що там говориться, що хто там концентрувався? Концентрувалися, в першу чергу, люди з вищою освітою і вище державне чиновництво. Оце мені дуже дивно було, що виявляється, що ті люди, які володіли найкращим, найбільшим уявленням про те, що відбувається в державі, були найбільш культурними, то вони концентрувалися саме в НСДАП. Тобто ця партія була елітарною партією. І це їй потім дозволило потім поширити свій вплив на весь народ. Але на першому етапі це була суто елітарна партія.
Безумовно. І вона мала підтримку серед вищої буржуазії. Наприклад, можна сказати, що Бехштайн, так, володар фабрики, яка робила роялі, і його дружина, вони підтримували НСДАП. Вони навіть подарували декілька серйозних таких культурних цінностей, власних, наприклад, там картини партії. Для того, щоб партія могла, закладаючи ці картини в ломбард, отримувати гроші на діяльність. Вони закладали картину, отримували гроші, потім пожертви зібрали, і фінансисти, так, якісь дали пожертви, вони викупали ці картини, потім знову закладали. Ну, це, як то кажуть, нормальна партійна діяльність.
Тепер дивися, що ти говорив? Ти говорив про те, що Гітлер був не тільки ідеологом, він ще і формував фактично організаційну структуру, тому що він призначав людей, от як ти кажеш, там призначав гауляйтерів і все інше. Так от, що я хочу звернути увагу, що існує дві форми, два способи формування будь-якої структури. Перша форма – це так звана колективна модель. Коли збираються люди, і вони вибирають з-поміж себе кращого, потім ті кращі вибирають ще кращих, і таким чином вибудовується піраміда знизу до гори. Але є ще інша модель, яка називається лідерська модель. Коли з'являється лідер, і під нього вже підлаштовується вся ця система. Тобто він виступає і ідеологом, і організатором, і таким чином його там прихильники підтримують і вбудовуються в цю структуру. Ну, от прикладом лідерського проєкту було заснування первинної церкви. От, якщо подивитися, Ісус Христос, апостоли, учні і все інше. Це приклад лідерського проєкту. Так от, наскільки я зрозумів з того, що ти говориш, що НСДАП і, відповідно, Третій Райх, він будувався за лідерською моделлю.
Безумовно. Безумовно.
Його Гітлера ніхто не вибирав, фактично його підтримували, до нього приєднувалися. Так само, як і до Ісуса Христа, його ж ніхто не вибирав.
Ну, справа в тому, що, як то кажуть, він прийшов в партію п'ятим членом. Його партійний квиток був з номером 5. Так? І він завдяки своїм здібностям, так, здібності оратора, здібностям філософа, аналітика, він висунувся зразу ж, як то кажуть, на перший план, і поруч з ним просто не було жодної фігури, яка могла б зрівнятися по розумінню політичної ситуації в Німеччині, по вмінню підібрати людей. Так, він нікого ніколи не ображав, він ніколи ні з ким не сперечався, так, крім Штрасера. Так? Бо Штрасери, брати, вони дотримувалися лівих ідей, так? І тому з ними були такі ідеологічні дискусії серйозні. От. І він підбирав людей за діловими якостями. Ніхто практично не міг сказати, що він міг підлеститися, наприклад, там, чи якимось іншим шляхом, демонстрацією особистої відданості, отримати владу. Тільки ділові якості приділяли склад партійного апарату, вищих призначень і все інше. Крім того, є ще одна річ, яка чітко відрізняє націоналізм і національний соціалізм від етатизму. Це місце партії в державі. Одним з партій, з основних і перших декретів, який підписав Гітлер, ставши канцлером, стосувався заборони партійним функціонерам, так, втручатися в господарське життя.
Ага.
Так? Це був перший і основний, один з перших його декретів, це був закон. Він забороняв партійним чиновникам займатися керуванням промисловістю чи сільським господарством. Так? На відміну від Радянського Союзу. В Радянському Союзі, в той же Китаї, все, партія ставить своїх людей відповідальними за певні ділянки. Секретар обкому, наприклад, там відповідав за промисловість, за транспорт, за все. Паралельно, фактично, з міністерством. Тобто існувало дві паралельні влади в Радянському Союзі. Одна – це влада міністерства, наприклад, Міністерство транспорту. Так? І інша – це партійний орган, який відповідав за той же транспорт. Але при цьому, якщо, наприклад, директор якогось автопарку відповідав конкретно за автопарк і за свої вказівки, то секретар райкому чи обкому, який давав ці вказівки цьому директору, він ні за що не відповідав.
Дивіться, тут виникає одна проблема. Ми розуміємо, що коли держава вибудовується як об'єднання громад, коли вона будується як республіка, як спільна справа знизу до гори, то уявлення про народну державу якось ніби зрозуміло і самоочевидно. Але коли з'являється лідер, і він каже, що він будує народну державу, будує її як лідерський проєкт, це вже не очевидно, оскільки ця держава є народною. І от тут я довго шукав відповідь на це запитання, на цю суперечність фактично. І де я її знайшов? Я її знайшов у Карла Густава Юнга. Знаєш, є такий видатний психолог і філософ. І що він писав у 38-му році? Тут є цитата, я її просто зацитую. Що собою являв Гітлер з точки зору Юнга? Юнг ще займався такими питаннями колективного несвідомого, колективними архетипами, колективною душею. І що він говорив? Він говорив, що для будь-якого німця Гітлер є дзеркалом його несвідомого, в якому не для німця, звичайно, нічого не відбувається. Тобто німці були, які могли відчути Гітлера, вони були включені в спільний егрегор. Він рупор, який настільки посилює неясний шепіт німецької душі, що його може розчути вухо її несвідомого. Він перша людина, яка повідала кожному німцю, яку той весь час уявляє і бачить у своєму несвідомому, долю Німеччини, особливо після поразки світової війни. Війні єдиною характерною особливістю, притаманною будь-якій німецькій душі, є типово німецький комплекс неповноцінності, комплекс молодшого брата, який завжди трохи запізнюється на банкет. Ну, така Німеччина раніше була.
Ну, так.
Влада Гітлера не політична, вона магічна. Істинний вождь завжди введений. Тобто він вважав, що колективна душа веде Гітлера, Гітлер включений в цю колективну душу, і він є виразником, речником оцієї колективної німецької душі. Спробуємо зрозуміти, як це відбувається. Він сам звертається до свого голосу. Але його голос є не що інше, як його власне несвідоме, в якій німці спроектували самих себе. Це несвідоме 7 мільйонів німців. Це те, що робить його могутнім. На тому ще є інші цитати. Сенс... Не буду зачитувати, там Юнгу досить розлого це все написав. Але... Що він говорив, що Гітлеру давала силу якраз оце от включення в народний агрегор, в цю колективну душу, в це колективне інформаційне поле. І от на завершення ще скажу одну цитату, що ось чому політичні рішення, які він приймає, виявляються вірними всупереч думкам всіх його радників і всупереч думкам всіх іноземних оглядачів. Кожного разу, коли це відбувається, це означає тільки, що інформація, зібрана його несвідомим і донесена до свідомості, завдяки його винятковому дару виявляється правильнішою, ніж у всіх інших – німців і іноземців, які намагалися оцінити ситуацію і прийшли до інших, ніж у нього, висновків. Тобто він просто був, як Юнг називає його, шаманом, магом. Він просто був включений у цю загальну народну енергетику, і він з нею черпав знання, інформацію, силу, духу, енергетику. І тому що виходить? Виходить, що Гітлер будував народну державу як особистість, як лідер, будучи виразником усієї народної душі. Тобто це цікавий такий механізм побудови народної держави, на відміну від республіки. Коли є лідер, він може бути виразником цієї народної душі.
Безумовно. Справа в тому, що він дійсно виражав інтереси переважної, майже всіх німців. Колись Лені Ріфеншталь сказала дуже цікаву фразу. Це було на її сторіччя, там інтерв'ю в неї брали. І вона, значить, сказала, коли її запитали там про її, як то кажуть, контакти, враження про Гітлера, вона сказала, що до війни 96% боготворили Гітлера. Після війни 96% його проклинали. Тобто він виражав інтереси, він виражав, як то кажуть, побажання дійсно народу. Але народ, можна сказати, не дуже іноді виявляється не дуже вдячний.
Ні, ну дивися, 95% людей вони повторюють те, що їм нав'язує еліта. І тому, якщо ситуація помінялася, то люди, врешті-решті, змушені були це робити.
Безумовно.
А тепер дивися ще, давай подивимося ще по іншим пунктам. Значить, першим ми з'ясували, що національний соціалізм – це національний солідаризм, як різновид націоналізму. Тобто це той же самий націоналізм, який робить наголос на національну солідарність. Як всередині нації, так і на солідарність між націями. Тому що націонал-соціалізм – це ж була річ не суто німецька. Вона тому і поширилася по Європі і по всьому світу. В США, до речі, зараз є такі великі, серйозні націонал-соціалістичні об'єднання. Вони абсолютно легально діють.
Безумовно.
Так. там проблем з цим немає. Друге, ми з'ясували, що виявляється, що національну державу можна будувати, народну державу можна будувати за лідерською моделлю. І оце от Гітлер показав. Ну, напевно, там ще інші приклади можна знайти, але то, що він був виразником народної душі, це взагалі дуже цікаво. І давай ще подивимося інші показники, які відносять національний соціалізм або до етатизму, або до націоналізму. От ми зараз просто перевіримо, будемо ставити пташечки. Ставлення до природи. Ми знаємо, що націоналізм ставиться до природи дуже добре, а етатизм – це все як ресурс. Там просто ці всі комуністи, соціалісти можуть пройти і залишити після себе випалену землю, пустелю, як це у нас часто буває. Так, що там було у Німеччині?
Безумовно, значить, ну, по-перше, якщо ми візьмемо і порівняємо Німеччину 20-х років і Радянський Союз 20-х років, ось дві моделі. Так? Хоча Німеччина ще була буржуазною, але в ній вже будувалася національна держава. Так? От, ставлення до екології. Так? Це любов до природи, виховання любові до природи, у першу чергу, у дітей і у молоді. Так? Це розвиток сільського господарства, розвиток різних екологічних програм по захисту значить, природи Німеччини, про захисту тих же різних парків, пам'ятників, всього, що тільки можна, так? От. Якщо ми візьмемо той же період в Радянському Союзі, це тотальна індустріалізація, знищення природних умов, знищення запасів, наприклад, деревини. Тому що деревина в 20-30 роки була дуже цінною з точки зору продажу за кордон. І тому програма, наприклад, ГУЛАГу передбачала отримати дармову робочу силу в таборах і вирубати ліси. Так? Друге – це добувати різні корисні копалини найбільш дешевим способом. Так, використовуючи як дешеву робочу силу, так і не роблячи ніяких захисних споруд, тобто забруднюючи навколишнє середовище. Це і заводи, які викидали багато шкідливих речовин. Це просто виливання, наприклад, не було очисних споруд, ну, візьмемо Київ. Не було очисних споруд в Києві, все виливалося в Дніпро. Вся каналізація просто тупо виливалася в Дніпро, так? Що забруднювало, безумовно, річку. В Німеччині, наприклад, є такий, я зіткнувся з таким цікавим фактом, що коли я писав роботу, таку, ну, велику статтю, так сказати, по Вервольфу, от, то я наштовхнувся на інформацію, що у Вервольфі були очисні споруди, які всі каналізаційні викиди, так? Вони фільтрувалися і тільки потім зливалися в річку.
А це тому, що у них була видно вже культура, і це на автоматі робилося.
Так, це вже культура. І здавалося б, що йде така жорстока війна, так, чужа територія. А навіщо витрачати гроші, час на якусь екологію? Ні. Так?
Ну вони просто по-іншому вже не могли, вони до цього звикли.
Безумовно. Фактично, наприклад, з точки зору екології можна було б бомбардувати Київ. Можна було поставити гаубиці і обстрілювати Київ, але ж цього не було зроблено. Тому що це є ставлення до рідної природи, до екології, так, ну, до всіх інших проблем. І це теж показує, наскільки націоналізм протилежний етатизму. А візьмемо навіть більше того. Ну, справу Ходорковського, ти, мабуть, Юкоса знаєш.
Ну, так, чув щось.
Так? От. Коли поїхали і подивилися, що Юкос вчинив на місцях, де добували нафту, це жах. Там просто тупо вирубалися дерева, знищувалися дерева, там прийшов тягач, проклав просіку з повалених дерев. Все було для чого? Якомога дешевше добувати нафту. Тобто знизити максимально всі витрати на добування, так ніякої захисту природи не було, і там були ці численні позови екологічних організацій, були численні фільми на Ютубі, це можна подивитися, так? Тобто, ось як ставляться до природи при етатизмі. Тепер візьмемо, наприклад, як ставляться в Америці зараз при Трампі. Трамп дозволив нафтобудування, нафтоздобич, так? От. Він дозволив ще там багато чого, але з чітким дотриманням охорони природи.
Так, там є таке.
Так. Ось знову таки видно різницю між націоналістичною державою, якою є Америка, будь сказати, так, який націоналізм і національний солідаризм, так, і державою етатичною, якою є Росія.
Росія, Китай, до речі, там
це порівняння
ставлення
можна,
до природи.
Потім
жахливе.
Візьмемо, наприклад, ту ж Америку, національний солідаризм в дії, як то кажуть, так. Показували фільми, коли там у них був якийсь ураган, так, то біле населення збирало продукти, харчування, там різні засоби, одежу і все, і допомагало чорношкірим кварталам, там, де жили чорношкірі. Допомагали їм, от, бо вони постраждали від урагану. Це теж показник.
Солідарності.
Покажіть мені, ну, нагадайте мені, можливо, так, коли йде в Радянському Союзі після землетрусу або ще чогось, населення допомагало населенню постраждалих районів. Так, державна допомога
була.
Державні органи, але населення тих районів, які були поруч, вони щось зробили для цього? Ні. Це була б просто невихована така тенденція, так? Візьміть ви національний солідаризм той же в Америці. Так, є люди бездомні, є люди безробітні, все, але вони отримують певну допомогу і від держави, і від меценатів, які допомагають цим. Скільки у нас в Україні, в Росії є безробітних, скільки у нас є бездомних, скільки у нас є всього, але чи є якась допомога їм?
Ну, до речі, оце от...
Оце є виховання постетатичного суспільства.
Внаслідок Революції Гідності якраз поснулася в українців оця ініціатива. Вони відчули себе народом, і тому ти ж сам розумієш, скільки ресурсів,
так,
скільки сил пішло на допомогу в якості волонтерського руху. Багато, ну, дуже багато що робилося, і навіть ключові зусилля якраз були не держави, тому що держава була паралізована, але народ включився в боротьбу за власну незалежність. Знаєш, що от я ще доповню щодо твоєї думки, що націонал-соціалізм ставився дуже гарно до екології. Ну, ти згадай ще, що екологічний рух, його пов'язують з міністром Третього Райху сільськогосподарським
Вальтером Даре.
Вальтером Даре, так.
Так. Так. Це була високоосвічена людина з університетською освітою, який практично працював, який практично здійснював різні програми. Крім того, я можу сказати, що його програми викликали дуже сильну критику в Радянському Союзі у 37-му році. Тому що він тоді запропонував так званий, значить, закон, дуже цікавий закон, про те, що у Бауера не можна було за борги забрати його землю і забрати його господарство. Так? Це був закон, спрямований на захист землевласника, на захист Бауера, тобто людину, яка працювала на землі. На противагу Радянському Союзу, де була колективізація 29-30-го років, де був Голодомор 30-х років, так? От. І депортація незгідних так званих кулаків у Сибір. Ось знову таки ми бачимо ставлення націоналізму, національного соціалізму до людей, які працюють на землі, захист їхніх інтересів. Хоча б здавалося, якщо людина заборгувала тій же державі, то держава повинна була б якось відшкодовувати свої збитки, але не шляхом, як то кажуть, грабування того ж землевласника, який і так постраждав, тому що він не зміг заробити, так? А йому давали кредити, пільги, там списували борги, все. В Радянському Союзі, тобто в державі етатизму, все було навпаки. Там людину знищували просто або голодом, або забирали в неї все.
І знаєш, до завершення цього питання я ще вичитав в одній статті, що виявляється, що ще до приходу Гітлера до влади Майже всі екологи Німеччини, вони були сконцентровані в націонал-соціалістичному русі. Тобто так. Це був як екологічний рух.
Так. Це можна просто подивитися на прізвище, навіть по довідниках. До речі, є такий цікавий феномен, на який я звернув увагу, що найбільшу пропаганду національного соціалізму так, і Третього Райху зробила Росія. Як на це не дивно. Особливо от під час перебудови і після того часу були випущені сотні книжок. Цим їх друкували в Смоленську, так, їх друкували, значить, в Білорусії, які були присвячені історії Третього Райху та історії, значить, партії от, Путіна з ДАП. Так. Були перекладені.
Це ж переклади, вони робили переклади в основному.
Переклади робили і все друкували. Таким чином, якщо, наприклад, подивитися з точки зору закону так званого про засудження тоталітарних ідеологій, так, то тоді треба посадити, як то кажуть, під замок сотні літераторів і редакторів російських.
Знаєш, я колись задумався, чи може бути національний солідаризм цікавим для широких мас. І виявляється, що він якраз є найцікавішою ідеологією. Тому що оскільки націонал-соціалізм – це ж є цей же самий національний солідаризм, то я думаю, що найбільше книжок, фільмів присвячені саме цій ідеології. Саме цій ідеології. От якщо порівняти з усіма іншими, то ну, це просто не порівняєш. Можливо, 90% ідеологічної літератури, вона сконцентрована саме на національному соціалізмі. Ну, реально воно так є.
Абсолютно. Справа в тому, що питання соціалізму, хоча, значить, соціалізм, етатичний соціалізм, так, який був в Радянському Союзі, так, він пережив декілька стадій, значить, він, його називали, значить, соціалізм з національними особливостями, до речі, цікавий вираз був. Розвитий соціалізм. Так? Соціалізм з чоловічим лицем. Так? Ну, от уявіть собі, для філософа, наприклад, чи академіста, як собі уявити, що таке соціалізм з чоловічим лицем? Так? Ну, взагалі, це якась абсурдність. Так? От. Але теоретичних праць нема. Ніхто не зміг сформулювати, чи, наприклад, там розвитий соціалізм відрізнявся від соціалізм з національними особливостями. Це говорили про Угорщину, це говорили про ГДР і це говорили про Румунію.
Так, але це ж говорили все-таки про етатизм. Слово соціалізм так вживалося саме в розумінні там домінуюча комуністична партія і все інше.
Взагалі, я можу сказати, Ігоре, що це було б дійсно цікаво. От по соціалізму дійсно зробити таку підбірку матеріалів, починаючи з першого. От коли перше з'явилось слово соціалізм, як назва якоїсь течії, і проаналізувати, от, а що тоді, коли це слово з'явилося, що під ним малося на увазі?
Так це треба взяти так званих соціалістів-утопістів, як воно зараз, як марксисти їх називали. Оце ж і був оцей от первинний соціалізм, який і так був солідаризмом.
Так.
А тепер давай йдемо далі. У нас ще є кілька пунктів, які нам треба розглянути. От власність, ставлення до природи ми розглянули. Ставлення, наприклад, до зброї. От для національних держав, для націоналістичних держав нормально вважається, що коли народ здатний захищати свої права, свої вольності, і що громади повинні бути озброєними. Так було в козацькій Україні, що населення поголовно було озброєно. Так само в Америці. Америка лишається націоналістичною державою, і тому там народ озброєний. І тому ця узурпація ліва не відбулася, тому що народ був озброєний. Народ готовий був чинити опір. І це трохи стримало цих ліваків. А як, до речі, було в Німеччині?
Ну, в Німеччині так само. В Німеччині кожна людина мала право захищати своє життя. До речі, от є такий парадокс сучасний. З одного боку, Конституція проголошує людське життя найвищою цінністю, так? А з другого боку, вона не дає змоги захищати своє життя.
Наскільки в Третьому Райху взагалі заохочувалося озброєння народу?
Там справа в тому, що озброєння народу як програми такої державної, озброєння народу не було, не приймалося, так? Це було, як то кажуть, дозвіл, просто дозвіл мати зброю. Кожна людина мала право на зброю, так? Обмежувалося тільки право полювання в певні, значить, моменти, і, а зброю можна було купити і тримати її вдома для, наприклад, самооборони. Це правило, до речі, ще в царській Росії теж було дозволено мати зброю і тримати її, наприклад, там, на столику біля ліжка. Було проведено, що обмежувалося, наприклад, що можна з собою носити, яку зброю можна носити з собою, так? А яку не можна. До речі, в Америці дуже демократичний закон про зброю. Так? Там людина може мати зброю, причому кількість екземплярів не обмежується.
Так, так?
От. Єдине обмеження там відносно автоматичної зброї існує певне. Так? Тобто не можна мати, наприклад, кулемет. Кулемет заборонено, а автоматичну гвинтівку можна. І є рекордсмени, які мають до 1000 одиниць стрілецької зброї в приватному володінні. Там цілі колекції люди збирають. Дуже гарний закон про зброю у Швейцарії. Там навіть, коли людина, ну, чоловіки, наприклад, вони, коли 20 років виповнилося, він проходить курс навчання 11 місяців. Після курсу навчання йому вручається уніформа, розгрузка, так, система, автоматична гвинтівка і дві обойми патронів, каска. Ну, коротше, все. І це він тримає вдома. Коли йому виповняється 50 років, так, ну, кожного року він проходить збори учбові, там, двотижневі, коли йому виповняється 50 років, він здає автоматичну гвинтівку, а взамін отримує Вінчестер з патронами 12-го калібру. Так? От. І все. Але при цьому дозволяється і купувати ще особисту зброю. Більше того, наприклад, якщо жінки купують собі пістолети чи револьвери, то їм дається знижка 30%. І чим більше зброї ти купив, тим вважається краще.
От ти згадав Швейцарську конфедерацію, це також відверто націоналістична держава. І там, ну, явно це все видно, навіть по тому, яку силу мають місцеві громади. Їх там голос надзвичайно важливий.
А місцеві громади, до речі, там мають величезну силу. Значить, іноземець не може отримати громадянство в якомусь кантоні, якщо населення проти. Можна побудувати нічого, як тільки, якщо населення проти.
Щодо ставлення до зброї от в Третьому Райху, то у нас є така стаття, називається «Молодіжна соціальна політика Третього Райху на Народному оглядачі». Вона взята як витяг ось цієї академічної праці. Угу. І там розповідається про те, що юнаки від 14 до 18 років там вже проходили цю певну військову підготовку обов'язково. Кожному слід вміти стріляти, орієнтуватися по компасу, карті і зіркам, розбивати табір, знати назви найвідоміших джерел. Тобто вміння володіти зброєю, воно закладалося ще до 18 років.
Так.
Зрозуміло, це от ставлення держави, національної держави. Тому що національна держава, вона довіряє своєму народу. Вона вважає, що він має бути озброєним, тому що ця держава, вона ж формується самим цим народом. Як вона може йому не довіряти? Вона сама формується цим народом. А в етатичних системах навпаки. Там бюрократія, вона намагається придушити цей народ, тому що він такий чужий, незрозумілий, непрогнозований. І тому краще його тримати в такому ослабленому стані і беззбройному, щоб він не міг захищатися. Оце от відмінність. Тобто по цьому параметру Третій Райх, він якраз належить до націоналістичних держав. Тепер наступний пункт. Ставлення взагалі до громадянських свобод. Тому що у нас таке уявлення, от пропаганда розповідає, що от Радянський Союз був вільною державою відносно всередині, так? А Третій Райх, там була якась така жахлива диктатура, там чуть не великий концтабір. Що там було в Третьому Райху?